Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Opozita në Kosovë thot se strategjia për verjun duhet të debatohet në kuvend, ndërsa qeveria thekson se ky dokument ka bazën në kushtetutën e Kosovës. Ishte kryeministri britanik Tony Blair sot pritet të paraqitet para komisionit që po zhvillon hetime për luftën në Irak. Shefi i rezervave federale amerikane Ben Bernanke në Senat u konfirmua edhe për mandatin e dytë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Port-au-Prince. Kombet e bashkuara e kanë bajtur një ceremoni përkujtuese në ndërim të 85 paqëruajtësve, policëve dhe civilve të OKB-s, që dihet se kanë vdekur nga pasojat e tërmetit shkatërues në Haiti në fillim të këtij muaji. Sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, në mesazhin e tij, theksoi se vdekja e personelit të misionit të OKB-s ishte njëra nga përvojat më të dhimbshme të jetës së tij, ndërsa vlersoi se tërmeti ishte ngjarja më tragjike në historinë e Haitit. Autoritetet e Haiti thonë se nga tërmeti me intensitet prej 7 shkallës të Richterit, më 12 janar, kanë vdekur së paku 170.000 vet, ndërsa qindra mijëra të tjerë kanë mbetur të pastreh. Londër. Ishte kryeministri britanik Tony Blair sot pritet të ballafaqohet me pyetje publike lidhur me vendimin e tij për dërgimin e trupave britanike për t'u bashkuar luftës së udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak para 7 vitesh. Dëshmia e zotit Blair në Komisionin për hetimet e luftës në Irak do të bëhet edhe në praninë e disa antarëve të familjeve të ushtarëve dhe të civilëve që janë vrarë ose zhdukur në Irak. Komisioni hetimor deri tash është fokusuar në shërbimet e inteligjencës, të cilat e arsyetonin invazionin në mars të vitit 2003 dhe në pyetjen nëse lufta ishte legale. Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar emrimin e Ben Bernankes edhe për mandatin e dytë në krye të rezervave federale, që është Banka Qendrore Amerikane. Senati votoi 70-30 në favor të zotit të Bernanke përkundër kritikave për vlerësimet e tij para krizës financiare amerikane dhe mbështetjen për ndihmën masive qeveritare për kompanitë mëdha. Mbështetësit e tij e lavdëruan në përshpëtimin e industrisë financiare dhe parandalimin e shkatërimit katastrofal. Düsseldorf. Boksieri amerikan Eddie Chambers është i bindur se do të befasoj kampionin aktual botëror në kategorinë rënd, Vladimir Klitschko, në takimin që zhvillohet më 20 mars në Düsseldorf të Gjermanisë për titull në kategorinë IBF. Do të shokoj botën, tha Chambers, i cili deri tash ka fituar në 35 prej gjithsejt 36 dueleve. Ai është shprehur i bindur se do të marrë titullin nga boksieri ukrainas Klitschko, i cili deri tash ka fituar 53 takime, ndërsa i ka humbur vetëm 3. Vladimir Klitschko, që është edhe kampion botëror në versionet VBO dhe IBO, ka theksuar se Chambersi nuk duhet të nënçmohet, por se është optimist se do ta mbrojë titullin e më të mirit, megjithëse në ring nuk ka dalur që nga qershori vitit të kaluar. Takimi Klitschko-Chambers zhvillohet në Düsseldorf të Gjermanisë, në stadiumin i cili mund t'i pranojë 51.000 spektator. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Çështja e strategjisë për verjun e Kosovës duket se vazhdon të jetë temë qendrore e shtypit. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zënel?
Po, Fatmir, si pas të përdiqme së koaditore, Bashkia Evropiane do të mbetet neutrale kërshin strategjisë për verjun të hartuar nga ICO dhe Qeveria Kosovës. Një zyrtari afërt me kryesuesin aktualet të Bashkisë Evropiane, Spanjën, i ka thënë gazete se neutraliteti i BE-s do tjetë aq i fuqishëm sa që zyrtarë të këtij unione nuk do të bëjnë komente publike për strategjinë. Si pas këti burimi, qëndrimi i tili i Bashkisë Evropiane bëhet në radhë parë që të mos dëmtoj përpjekje të ICO-s dhe të qeverisë Kosovës për zbatimin e strategjisë. Skëndemi si që në vizore për dritshme koalitore bazuar në pohimit të zyrtarve Evropian, mos njohja e përbashkisë Kosovës nga 5 shtetet antare, i ka pamundësuar Bashkisë Evropiane që të ketë qëndrim pro-strategjisë, ndërsa përpjekjet për të ndërtuar një qëndrim të tillë vetëm sa do të forconin dallimet dhe do të dëmtonin vetë strategjinë. Por, gazeta ka dhënë parë angazhimin e Brukselit zyrtar në veri në përmjet shtëpisë Bashkisë Evropiane, e cila pritet të hapet në këtë pjesë të Kosovës së shpejti, U përfaqësuesit e BE-s do të jenë kontakte të rregullta me bashkëbiseduesit lokal në veri, duke promovuar vlerat e bashkisë evropiane dhe duke rritur aktivitetet e saj atje. Patmir.
Në gazeta trajtohet edhe çështja e mundësisë së prishjes së koalicionit qeverisës në Kosovë. Nga cili aspekt të sot të vështrohet kjo temë, Zenel?
Po, Fatmir, vështrohet pikërisht nga aspekti i zbatimit në praktik të strategjisë për veriun e rebeluar të Kosovës, siç thekson e përditshmja Zëri. Gazeta thotë se zbatimi në praktik i kësaj strategjie, edhe po që se këtë e dëshiron LDK-ja, nuk do të shpëtoj koalicionin qeverisës. Elektorati i së cilës është ndarë në dyshta i përket vazhdimit koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta citon në kryetarin e LDK-s Lutfi Azirit ka thënë se çështja e zgjedhjeve të arkoshme nuk ka lidhje me strategjinë dhe se ka përfunduar koha e sakrifikimit të partisë për shtetin e Kosovës. Sipas përditshme Zëria dhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, që vjen nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, konsideron se strategjia për veriun nuk e shpëton qeverisjen nga zgjedhjet e parakoshme, edhe pse ai konsideron se zërat për prishje të koalicionit tashmë janë shuar. Por Kuçi ka pohuar se nëse ka arsye për siç ka thënë ai zhvendosjen e legitimitetit demokratik, PDK-ja është aty. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë çështjen e granteve të qeverisë për mbështetjen e bujqve kosovar. Duke i cilësuar mjetet për investimin bujqësi të jetë modeste, gazeta thekson se ambienti biznesor në Kosovë për të marrë me bujqësi dhe blektorin mbetet papërshtatshëm për shumicën e fshatarve. Në këtë kuptim, gazeta Kosova sot ka vënë pas se lënia në periferi e prioriteteve vjetore të zhvillimit rural u a bën këtë vit edhe më të rëndë bujqve kosovar dhe se 4.2 milion euro për subvencionimin e prodhimeve bujqësore që i ka ndarë qeveria për si vjet, nuk mund të motivojnë zhvillimin serioz të sektorit bujqësor, prandaj kjo çasje e gabuar, si thekson gazeta, në bujqësi dhe blikëtori po e mban Kosovën të varur nga importi i prodhuesve dhe prodhimeve përkatëse.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zënel Buzuku. Strategjia për integrimin e veriut duhet të nënshtrohet miratimit në kuvend, thot opozita në Prishtinë. Ndërkaq, në emër të qeverisë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thekson se dokumenti për integrimin e veriut e ka bazën në kushtetutën e Kosovës dhe gëzon mbështetjen e zyre civile ndërkombëtare. Por ai nuk e përjashton mundësinë që ky dokument para zbatimit të debatohet në parlamentin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi nënvizon se nëse shtrohet si e domosdoshme, strategjia për veriun mund të kalojë edhe përmes parlamentit.
Strategjia është në kuadër të kushtetutës së Kosovës, të ligjeve të palapara dhe dokumentit të presidentit Atisari. Ne duhet jemi të kujdesshëm që përmes debateve për strategjinë të mos e rrisim shkallën e reagimit, do thoya, të minoritetit serb, po ashtu të mos e zbehim edhe shtetin ndërkombëtare, por debati normal për të funksionalizuar atë do të jetë i mirë të ardhur. Nëse kuvendi është e arsyeshme, ne jemi të gatshëm.
Në fillim të muajit shkurt, me kërkesë të lidhjes demokratike të Dardanisë, është thirrur një seancë plenare ku pritet të diskutohet për gjendjen e sigurisë dhe sfidat e zbatimit të kushtetutës në veri të Kosovës. Kryetari i LDD-s Nexhat Daci thotë se ky debat është një zhvillim tjetër që nuk ka të bëjë vetëm me strategjinë, por thotë Daci, edhe strategjia duhet të nënshtrohet kuvendit dhe rekomandimeve të cilat do të dalin për këtë dokument. Daci nuk beson se një veprim i tillë do të nënkuptonte dyfishimin e dokumenteve për verion e Kosovës.
Parlamenti ka obligim sepse është fut në debat, ka pas hezitime në kryesi, por me insistimin e opozitës është futur në renditës dhe do të diskutohet për atë çështje. Ne mtojmë që Kosovës i duhet një dokument që buron nga parlamenti dhe tani është momenti që parlamenti duhet të tregojë pjekuri kombëtare, politike dhe shtetërore të Kosovës. Prandaj nuk mund të ketë interferim të dokumente.
Për nxjerrjen e strategjisë para kuvendit është edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Nën kryetari kësaj partie, Ahmet Isufi, thotë se dokumentet aktuale për veriun i mungojnë shumë specifikime dhe zgjidhje, të cilat sipas tij më së miri do të shtroheshin përmes debatit në kuvend.
Ka më shumë frazeologji, të cilat janë më shumë dëshirë për ta ndryshuar gjendjen në veri, sesa masa të drejtpërdrejta të cilat e bëjnë ndryshimin. Prandaj kërkesa jonë është që strategjia tjetë e saktuar me elementet të cilat janë funksionale në veri, të kenë mbështetjen e plotë të parlamentit Kosovës dhe të mekanizmave cilët në fakt kanë bëjnë me interesat nacionale të vendit.
Strategjia për verjen është ndarë në katër shtylla kryesore, siç janë kontrolli plot i doganave dhe funksionimi i gjykatave, organizimi dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira në Zubin Potok, Leposaveçë dhe Zveçan, pastaj themelimi i komunës së Mitrovicës së Veriut dhe në shtyllën e katërt bën pjesë zhvillimi ekonomik. Kjo strategji është përkrahur deri tash publikisht edhe nga ICO, ambasada amerikane dhe mekanizma të tjerë ndërkombëtar, kurse Bashkimi Evropian për kasish misioni e Ulexit nuk e ka sqaruar ende pozicionin ndaj këtij dokumenti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 40 sekonda. Vazdojmë me misionin. Ekspertët Prishtinas për çështje ekonomike shprehin shqetësimin e tyre se ligjet aktuale ekonomike ofrojnë hapësirë për përhapjen e korrupsionit. Ata thonë se ky fenomen po e shkatron komunitetin e biznesit. Në këtë aspekt, ata angazhohen për përmirësim të infrastrukturës ligjore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Muhamet Mustafa, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se komuniteti i biznesit problem kryesor për zhvillimin e veprimtarisë së tyre ka korrupsionin. Për këtë shprehet Mustafa, një nga obligimet më të rëndësishme të autoriteteve kompetente është lufta kundër korrupsionit, e veçma sipas tij korrigjimi i ligjit për prokurimin publik.
Sepse ai ligj nuk i mbron sa duhet konkurrusin më të mirë, patjetër duhet të ndërmirën masa që ky ligj të korrigjohet, do të që atyre që kanë vërejtjen vendimet që i marrin organet e shqyrtimit, prokurimit publik të kenë mundësi të mbrojtjen efektive dhe me gjyq.
Edhe Safet Gërgjaliu, nën kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, pohon se vetë ligjet aktuale po shkatrojnë zhvillimin e komunitetit të biznesit. Ai thotë se një kompani nuk mund të ushtrojë veprimtarinë vet nëse i lejohet hapësirë konkurrencës jo legale.
Legislacionin Kosovë shumë atëpër është ka keq interpretohet, ka keq përdoret dhe është ka orientohet aty ku mbron qarqët dhe akura, se sa një legislacion i tillë tjetë aktiva apo tjetë izbatushëm në luftën kundra korupcionit dhe kuptohet kundra dukurie negative që në karakteristike e shoqërisë kosovare.
Mungesa e ligjeve favorizuese për komunitetin e biznesit dhe shtrirja korupcionit në sferën ekonomike ka bërë që shumë kompani të jenë para falimentimit, tha Gërgjaliu.
Vetë fakti që në vitin 2009, vetëm 30 kompani kosovare kanë pagu 40% të buxhetit konsoliduar Kosovës, është ndëshmi se aktiviteti i biznesit kosovar është në ngulfatje sipër, është masë e vërtet dhe masë e shqetësuese fakti se fakti i legislacionit, komiteti i biznesit kosovar është më tepër në mbrojtje të biznesit ekzistues sesa në ekspanzion të rritjes, sepse ky legislacion përmes faforeve dhe keq interpretimeve të ndryshme e ngulfat komitetin e biznesit.
Ndryshe Muhamet Mustafa thekson nevojën e vetëdijesimit më të lartë të shoqërisë për mos lejimin e korrupsionit në vend, ndërsa institucionet kosovare, veçmas Kuvendi i Kosovës së Vlerësonaj, duhet të ushtrojnë një kontroll më të madh në zbatimin e ligjeve dhe eliminimin e hapësirave korruptive brenda tyre.
E ke drejtim, pra mund të flitet se legjislacionet i duhet ndoshta një korrigjim dhe forcim, por ajo që duhet në Kosovë dhe që është primare është gatshmëria politike të gjithë faktorëve për ta luftuar korrupsionin.
Sipas ekspertëve të ekonomisë, korrupsioni mbetet kërcënim serioz për funksionimin normal të bizneseve në Kosovë. Sipas tyre, pavarësisht ligjeve ekzistuese, të cilat kërkojnë edhe transparencë, ata duhet të përfshihen në afera korruptive në mënyrë që të rrisin profitin e tyre. Madje në një hulumtim që ka bërë një asociacion në Kosovë, 60% e bizneseve tashmë kanë deklaruar se i kanë dhënë mito zyrtarëve qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Opozita në Kosovë thot se strategjia për verjen duhet të debatohet në kuvend, nërsa qeveria thekson se ky dokument e ka bazën në kushtetutën e Kosovës. Ishte kryeministri britanik Tony Blair sot pritet të paraqitet para komisionit që po zhvillon hetime për luftën në Irak. Shefi rezervave federale amerikane Ben Bernanke në Senat u konfirmua edhe për mandatin e dytë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.